Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5.7. júní 149. fundur bæjarstjórnar og við göngum til dagskrá og fyrst það fundagerð bæjarstjórnar frá 16. maí eitthvað sem vil taka til máls vegna hennar og svo ekki þá göngum við til boða dagskrá og þá fyrst að kjósa hér fulltrúa í embætti til næstu 12 mánaða og ég velti verið með hvort við erum ekki að taka þetta bara allt þessar tillögur allar saman og tökum bara lið 1-4 saman tilnefningar og
já, bæjarstjóri já, kosning forseta bæjarstjórnar og fyrst og annað var að forseta til eins ás það forseti Sigurður Guðmundsson sá hér situr á vinstri hönd og fyrsti varaforseti Jóna Sæmundsdóttir og annar varaforseti Björg Fenger og það verður breyting í bæjaráði með þeim hætti að Sigurður Guðmundsson fer út úr bæjaráði og inn kemur Gunnar Valur í bæjaráð kosning varafulltrúa í stjórn Strætó Kjartan fer út það var ekki heimilt að hafa hann þar inni samkvæmt skipulagslögum Strætó og Gunnar Valur kemur inn sem varamaður fyrir Kjartan og síðan kosning aðal og varafulltrúa í fulltrúaráð eignarhaldsfélagsins það Sigríður Hulda áfram og Gunnar Einarsson varamaður
Sara Dögg
breyting í bæjaráði Sara Dögg kemur inn og Ingvar Víkur svo bara þegar þau afmæli
Jómandi, þá þökkum við fyrir og við þeir sem eru sammála þessari kosningu í þessi fjögur embætti hóstu líka eignarhaldsfélagi þeir gefið merki sem eru sammála þessu og þetta samþykkt samhljóða og þá það fundagerð bæjaráðs frá 21. maí síðastlinum
Nei, bara hérna sæti verið, nú hefur sko forseti tekið við. Hann var fyrst í vara, hann barið upp, núna hefur hann tekið við.
Og ég þakka fyrir það tröst sem sýnt að vera kosin hér forseti bæjarstjórnar. Og þá förum við í fundagerð bæjaráðs frá 21. maí. Eitthvað sem við taka til málsundir henni. Það ekki alveg að þegja þó að það sé komið nýr forseti en eitthvað er ekki þess að verð.
Já.
Bæjarás, 21. maí.
Forseti til hamingju og getur bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala undir 8. tölulið, Brynju Húsjóð. Og ætla að forvitnast hérna hvort að var ég búið að ganga frá þessu máli endalega. Það var eitthvað á reiki minni mig með hlutfall í stofframlagi hvort að það hefði ekki örugglega verið allt í samræmi það sem var rætt
Já
Takk fyrir
Já, ágæti bæja fulltrúar Það spurt hvað væri á reiki þarna, það alveg rétt að koma erindi frá öryrkjabandalaginu, það stóð þar 22% stofnframlaga, það voru mistök og við erum að láta leiðrétta það. Þetta eru 12% og við höfum bara sent þessa niðurstöðu bæjaráðs til framkvæmdastjórans, hann í fríi, ég búin að vera í fríi, en málið bara komið í þannig í gegn að svo reyna henda sér að kaupa þessa íbúð og ganga frá þessu tæknilega.
Þeir eru sem vilja taka til máls. Við erum með eitt mál hérna sem heitir sérstakrar afgreiðslu sýnist mér síðar. Það samningu Garðabæjar og Skátafélagsins. Nú að öðru leiti ber ég þá fundargerðina upp, þeir sem hann í sammála. Hún er samþykkt samhljóða og þá förum við í fundagerð bæjarráðs frá 28. maí. Sara Dögg.
Já, forseti, bæjarfulltrúar. Óskað er til hamingju Sigurður með embættið. Það eru hérna tveir liður undir fundargerð sem ég langaði að koma inn á. Fyrir liðurinn er samningu vegna flóttafólks sem ég langaði bara aðeins þess að hafa orðaði hér. Ég mætti á þennan fund í gær hérna fræðslufund um móttöku og hvernig þetta allt svona hvernig þetta lítur út og Ég langar bara aftur til að lýsa yfir mikill ánægju minni yfir því að Garðabær skuli hérna taka þetta verkefni að sér. Ég held að verði mjög dýrmætt fyrir samfélagið og fyrir okkur öll að fara í gegnum þetta ferli og þessi einstaklega munur mæntalega alltaf verða þakklátt í hjarta sínu fyrir þann styrk sem við sýnum með því. Annað sem ég langaði að koma inn á varðar aðra tillögu okkar sem við vorum með í bæjarráði skýrari sýn í almennt gagnvart samningum við íþróttafélög aðgengi fatlaðra barna og ungmenna til iðkunar í íþróttir. Það fínasta umræði sem er í bæjarráði málið og Vissulega er alveg skýrt kveðið á að íþróttafélög skuli sinna þessum hluta þjónustu sinnar eins og öðrum en við vitum og þess vegna langaði mig bara að nefna það aftur hér að það eru brotalamir í þessari þjónustu og það skiptir máli að það sé ekki hort framhjá því og að mér finnst að við ættum sem sveitafélaga að sýna styrkin sem við höfum til að svona taka utan það og vera allavega leiðbeinandi eða ráðgefandi í gagnvarti og styðja við eins og hægt er. Já, takk.
Harpa.
Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langa aðeins að ræða hérna kynninguna sem við fengum frá stjörninni. Mér finnst mjög gott og góð kynning og gott að fá innsýn í þeirra ágæta starf. Það sem mér langar aðeins að hérna, nefna er að í þessum gögnum sem við fengum frá þeim sem að, hérna, var vel unnið og mjög margt gott að þá hérna, var ekki stakt orðin jafnréttisstefnu félagsins. Þó svo að til dæmis í núverandi samningi við stjörnuna berðum skylda til að, hérna, að sinna jafnréttismálum samkvæmt hérna, þeim gildum sem að Garðabær starfar eftir. Það svona, finnst mér skrítið að það sé ekki eitthvað sem að það nú ekki margt í þessum samningi sem að þeim ber svona, skylda til að hafa inni hjá sér. En þetta er einn af þeim hlutum. Þess vegna saknaði ég þess að það sé ekki meira hérna, betur farið yfir þessa stefnu og hérna, þá jafnframt einhverja framkvæmdar áætlunar því nú er þetta búið að vera mjög mikið í umræðinni undanfarin ár í íþróttafélögum og almennt hérna, að gæta þurfi og hvetja þurfi til jafnréttis í íþróttafélögum. Þannig að hérna, mér finnst bara að réttast að spyrja því hvort að við hvetjum þau ekki til þess að bæta þessu við þeirra stefnu og sýn okkur fram á svolítið hvernig þau ætla að vinna það áfram. Takk.
Björg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja það kannski að ræða hann um fötluðu börnin. Mér vil bara teka undir hérna þessa umræðu sem átti sér stað í bæjarráði. Ég sat hennan bæjarráðsfund og bara var mjög góð umræða sem átti sér stað þar. Um þetta, eins og Sara Dögg kom inn á, þá hérna, nefnum við þetta nú í öllum samningum og hérna, en auðvitað með allt að gera betur og bara svo að það sem kannski sagt hér, þá erum við einmitt í samtali við eitt íþróttafélagi í bænum að bjóðu upp á hestamannafélagi, hvernig við getum boðið börnum með fatlanir að koma og hérna, og æfa, bæði, þó sem hefur reynst mjög vel, bæði hérna og er þróað prógram sem hefur verið notað með sjúkraþjálfurum öðru. Þannig að við, það hefur verið að skoða það, eins og staðan núna hvort að það sé mögulegt að við getum byrjað á því bara næsta haust. Þannig að það verið að vinna í þessum málum og eins og við rættum svo sem bæjarráðsfundinum að það er náttúrulega horfita til allra félaga í bænum, hvað þeir geta gert. Varandi jafnréttismálin, þá hérna vil ég bara benda það að er jafnréttistefna inn á heimasíðu félagsins, heimasíðu stjörnunar. Það sem er hérna, það er líka vitnað í þetta í samningunum. En hérna auðvitað má kannski alltaf má bæta og það er mikið, þetta er, ég held hún sé minni rétt, hún að það sé frá 2007, þannig að það er alveg komin tíma til uppfærana og það er fundur í næstu viku með félaginu, það sem að þetta verður auðvitað bara rætt nánar. Og þetta er náttúrulega bara eitt og við bættum inn í síðasta samning, þá tölum við kynja, nei hérna, ofbeldi, kynja, kynbindu ofbeldi, þannig að þú veist þetta er alltaf í samtalinu. Þannig að við höfum alveg verið að íta á félagin og þá við höfum öll félagin, ekki bara stjórnina, að taka á þetta og þetta er líka náttúrulega sem að ISI hefur verið að vinna líka og koma niður í sín félag. Þannig að þetta er bara allt í samtalinu.
Fleiri sem vilja kveða sig hljós? Gunnar?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ætla aðeins að vitna bara hér í þennan texta sem við erum með núna í þessari samningagerð. Félagið skal við framkvæmt samningsins huga sérstaklega því að mæta þörfum barna og ungmenna með fatlanir í samræmi við stefnu Garðabæi í málefnum fatlas fólks. Þannig að þetta er inni í samningu.
Við sem vilja hverja sér ljós. Svo ekki, þá þú afgreða fundagerðina, við erum með hana samningin við félagsmálaráðuneytið móttöku aðstoð við hóp flóttafólks sérstaklega til samþykktar síðar, en þá var það fundagerðin sjálf þeir sem eru henni sammála, samþykkt samhljóða, og þá er það fundagerð bæjaráðs frá 4. júní, ykkur sem óskar eftir að taka til máls undir henni.
Forseti, bæjarfulltrúar, það þarna liður átta, ég kannski búið með til smá krókaleið en samt ekki. Mér langaði, það verið að fjalla stuðning við þáttöku eldri borgara í votsjakefni sem bara gott mál. Það sem ég langaði til að kannski að taka upp þarna undir þessum lið eru styrk útlutanir almennt. Við höfum komið að þessu áður hér í bæjarstjórn og fyrir einhver síðan óskuðum við eftir því að þessi verkferðlar sem eiga að vera til um styrkveitingar í nefndum að þeir kæmu fram, við höfum ekki fengið þá ennþá einhvern veginn allavega til okkar og nefndarfólk allavega hefur ekki orðið vart við að þessar reglur sem kynntar í nefndum, útlutunarreglur, hvort sem það í hérna Íþrótt dómsundaráði menninga og safnanefnd, það sem er verið að veita styrki almennt. Og eins hvað það varðar, þessi tilfinning, hvað hefur nefndi miklu fjármagni að ráða í styrki. Það virðist allavega ekki vera ljóst inn á borði nefnda og hvernig var hægt að koma því einhvern veginn við að það væri þá skýrari upplýsingargjöf um það.
Björk.
Já, fórseti ágæti bæjarfulltrúar, ég get náttúrulega bara tala fyrir íþrótta og tómstundaráð, þá erum við að veita ferðastyrki, þar sem að eru reglan það eru 20,000 á ári sem hver einstaklungi getur fengið á hámarki og það fyrir landslisferðir eða ferðir erlendis á vegum landsliða. Við höfum stundum útvíkkað það fyrir svona eins og alheimsmót skáta eða eitthvað svona, þú veist, þau, já, sem að hefur verið svona eins og eitthvað sambærilegt, svona æðsta stig í því ef að við erum ekki með kannski landslið eða eitthvað svoleiðis í því. Það hefur verið, þú veist, þetta er bara fjársáttlun, er bara ein upphæð og svo hefur bara tekið út af því eftir hvað það er, eða líka mismöndi mitt lára hvað umsóknin eru margar. Og þú veist að hérna ferðina þurfa að vera farnar, þú veist þú ert að sýna fram á flugmeðan eða boardingpass eða það hefur verið til að fá úthlutunna. Það svona, það helst þessi styrki sem við erum að veita, svo erum við með náttúrulega annari styrkir og ef það eru eitthvað viss, fer yfir eitthvað hámark þá það verið sent í bæjaráð. En það er 20 krónur fjárheimildið það sem við getum svona í þeim sjóði, það sem við getum klárað innan íþróttu tómstundaráðs.
Fleiri sem óskaftur að það til máls. Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég skil ekki alveg spurninguna eða vangaveltuna því að það mér finnst nokkuð ljós bara hvaða ramm er gefin í fjárhagsáætlun, hvað hver nefnd hefur, eins og þú veist við bara til dæmis í því að Björgi hefur búin að fara hvernig þetta er hjá íþrótt og tómstundaráði, í menningamála og safnanefnd er þetta sett, er bara ákveðin upphæð sem að nefndin hefur til umráða og svo gerir hún bara sína áætlun fyrir árið þar sem að þannig að mér finnst þetta nokkuð ljós hvað er til umræða hverjum stað og við viljum heldur vonandi ekki fara að hafa þetta of niður njörfa þannig að það verði engin framþróun eða komin einhver erindi sem eru spennandi þannig að það verði eitthvað svigrúm en í fjárhagsáætlun er náttúrulega gefin upp ákveðin upp að sem hver nefnd hefur til umræða og svo eru náttúrulega komin á annan stað með þróun eins og leik og grunnskóla þannig að ég er ekki alveg áttum á hvað nákvæmlega vísi í því mér finnst þetta mjög skýrt í fjárhagsáætlun hvað hver nefnd hefur til umræða mér finnst þetta skýrast þar þannig ég bara hef kannski getur útskýrt það betur fyrir mig
Sara Dögg.
Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég held að það er kannski stóra, það sem við erum að kannski vísa til er verklagið, verklagsreglur nefnda, að það er ekki skýrt innan nefnda eða nefndarfólk allavega garðabælistans hefur ekki þetta verklag fyrir fram að sig inn í nefndum. Það sem eru bara ekki aðtyklaði hér, af hverju það liggur þá ekki bara, eða hvort það sé þá ekki bara hægt að láta það liggja fyrir að fórum að nefnda taki það fyrir inn í sínum, á sínu fundi.
Gætis umræðan þetta, þá er það fundagerðin, ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá er það fundagerðin borin upp til samþykktar, þeir sem eru henni sammála gefum merki, hún er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerðin nefnda og þá er fyrst lagt fram fundagerð fjölskyldur ás frá 20. maí, eitthvað sem óskar eftir að taka til máls undir henni. Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langaði örstutt hér undir lið 1, varðandi NPA samninga. Þetta er mál sem er umtlað reisa mál og stórt verkefni og fjárhaldsfrekt. Það var aðeins rætt í samráðshópi um fatlað einstaklinga sem að var með fund núna fyrir stuttu síðan. Þar var meðal annars verið að ræða þessa samninga um áminningu eða hvaða var sem að var að koma frá ríkinum að fara eftir samningum. Það var alltaf bara rætt í samráðshópnum að þetta er þessi vinna bara í gangi í sveitafélaginu að ramma inn þennan samning. Það sem að kannski mér fannst var rætt þar og kannski eitthvað sem að sveitafélag þurfa þá að huga líka eru þessar miklu eða háu raddir fatlara samræmingu á milli sveitafélagana þegar að kemur að samningum. Þannig að það sé ekki þannig að það sé gert hvað eins og hægt er að koma í veg fyrir það að fatlaður einstaklingur sem flytur á milli sveitafélaga einhvern veginn eigi þá eða réttur þess eða þjónusta þess einstaklings skerðist eða sé með öðrum hætti eða ekki greitt jafn fyrir að þú flytur á milli sveitafélaga. Við vitum alveg að það gerist af því að þetta er ekki samræmt og auðvitað margir þættir sem eru þar undir hvers vegna. Sveitafélagin eru auðvitað misvel stæð og hafa mismikið fjármagn, bólmagn til að halda upp í þjónustu, við vitum það. En þetta er svona eitthvað sem að mér hann fyndist þeir sem að koma að samningum ættu að hafa leiðaljósi. Að þetta séu svona allavega hana, svona sveitafélagin sem að liggja saman, nágranna sveitafélag séu svona að huga því að þetta sé nokkuð samræmt. Hinn liðurinn var þar, hann ekki hvað liðurinn hét, snjallvæðing Garðabæjar, eitthvað alga. Og fjallar þar var við að tala var fjallað í fjölskyldunefndinni velferðartæknina, að hún gríðarlega stór þáttur í aukinni þjónustu og bættri þjónustu. Og ég held að það sé eitthvað sem ætti að hugsa hér sem einhvers konar forgangsverkefni þegar hugsa snjallvæðingu Garðabæjar. Það þessi snjallvæðing sem snýr á þjónustu íbúa sem að getur verið bara mikill styrkur þó að auðvitað alls konar annað væri mjög skemmtilegt og auðvitað svona bætt aðgengi á alls konar með aukinni snjallinni þá var held ég að svona þetta eru forgangsmálin þessir bæði velferðartæknin og innan skóla sviðs að bæta að nýta þessa tækni og taka hana fullu inn eins og hægtir því hún sparar tíma og fjárhags og fjármuni allra.
Fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð. Svo ekki, þá hún lagði fram. Ég ætlaði nú bara að því ég var að kíkja á fjárhagsáætlunina, þá undir lið til dæmis 06010 4990, þar er til dæmis þeir fjármunir sem að íþrótt dómstundar á þeir til útlutina og það er 7 miljónir. Og þetta er í undir hverri nefnd eru þessar upphæðir ykkur skilgreindar en svona utan dagskrár. Og forseti nýtir sér að það er að sitja hér og stjórna fundinum. Þá er það næst fundagerð leikskólanefndar frá 16. maí síðastlinum. Harpa.
Fórstu ágætu bæfulltrúar. Mér langaði bara svona örstutt að hérna, ég sé að í fimmtalið leikskólanefndar þá hérna er leikskólanefnd greinilega óska eftir viðbrögðum við því hvernig hérna hvort það sé eða spyrjast fyrir það hvernig hvort það sé hægt að meina börnum aðganga leikskóla ef þau eru óbólusett. Þessi umræða hefur náttúrulega farið í gegnum borginni og vonandi ættu kannski allir að þekkja það hvernig það hefur verið og hérna það er náttúrulega byggt á afar veikum lagalegum grundvelli að meina börnum leikskóladvöl þrátt fyrir að það sé óbólusett. En mér finnst þá engu síður að þegar þessi fyrirspurn kemur inn á borð til okkar að hérna að við ættum þá kannski bara kalla eftir skýrum verkferlum þegar að eins og hérna þessa aðstæða kom upp eins og með mislingasmitin sem er greinilega hérna undanfæri þessa hérna að miklu umræðanum þetta. Þannig að ég hérna allavega væri ég til að hérna spyrja út í ítarlegri verkferla þegar að svona aðstæða koma upp og þá upplýsingaflæði milli leikskólastjóra og foreldra, af því að ég veit að það var aðeins ábótavant þegar þetta kom upp. Takk.
Þú. Nei. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo ekki. ekki, þá hún lögð fram og þá það leiðum mér að taka tvær fundagerði menningar að safna nefnda saman frá 17. maí síðastlinum og 3. júní. Ykkur sem vill ræða þær fundagerðir. Svo ekki, þá þær lagðar fram. Þá það fundagerð skólanefndar frá 15. maí síðastlinum. Sigríður Hulda.
Já, forseti, ágætu félagir, ég ætla að fara í gegnum nokkur mál hana. Hérna fyrsti liðurinn snjallvæðin Garðabæðar eins og bæjarfulltrúi Sara Dögg sem að situr í skólanefnd einmitt kom inn á að hérna við náttúrulega fögnuðum þessu minnisblaði og þessari samantekt frá hérna upplýsinga og umhverfisviði og tæknu umhverfisviði og þetta auðvitað mál sem að við höfum verið að fylgja mjög vel eftir og fylgjast með og eins og ég hef nú sagt áður hér í þessum stól að það eru ýmsir skólar eða stefnur í þessu. Í menntaskólanum í Reykjavík mátti allavega ekki fyrra vetur vera með tölvun í tíma. Þetta bara skrifa allt niður. Ég reyndi að koma inn í rektor, veit ekki alveg hvernig hérna, hlutinni breytast. Ég ekki að segja að við ætlum að fara þangað, en við ætlum að nýta okkur snjallvæðinguna til þess að gera okkar nemendur klár í nútíma samfélag og bæði varðandi þekkingu á tækni að afla sér upplýsinga, vera skapandi í hugsun, líka hafa gott sjálfstraust og vera flink í samskiptum. Þannig það eru bara margir þættir sem að eru þessir færni þættir á 2001. Öldinni og þarf að skoða og snjallvæðingi þarf að styðja við þá í víðu samhengi. Ég ætla að hérna, nefna þarna lið 2 og 3 í svona saman að þarna það er eins og því hefur kannski heyrt, það er 30% aukning á umsóknum í kennaranám í leik og grunnskóla og fjöldin komin upp í eitthvað 265 úr 184 held ég sem er náttúrulega mjög gott og sýnir að þessar aðgerðir stjórnvalda eru að skila sér og bara mjög jákvætt og hérna og þarna þörf að grípa til aðgerða. Ég ætla að fara við lið 4 að ég hef nú farið aðeins yfir þetta hérna áður að kom semst erindi til skólanefndar frá hérna aðila sem var að hvetja okkur til að skoða það hvort að skóladagurinn ætti að byrja síðar jafnvel klukkan 9 sérstaklega á unglingastigi og við höfum kynnt okkur ýmsar lýðheilsu rannsóknir og heilsufarsrannsóknir og virkni rannsóknir varandi þetta og það var ákveðið í skólanefnd að senda könnun til foreldra og nemenda í elstu bekkjum og bara spyrja, sjá bara hug þeirra til þessara breytingar og það eru auðvitað ýmislegt sem að þarf að hafa í huga að það er til dæmis þættir eins og færast á tómstundir síðar á daginn hvernig hérna verður eitthvað erfileikar fyrir þau að komast í skólanu og foreldrar eru að fara til vinnu og svo framvegis. Þannig að þetta mál sem við erum að skoða og hérna sem sagt núna bara verið að senda út til foreldra og nemenda spurningakönnun og þannig að það verið að kanna hug þeirra til þessa. Fimmti liður, það hefur verið ákveðin áskorun að fyrir skóla að taka á því þegar að börn eru, kannski það er foreldrar byrði ekki leyfi til að taka börn sín úr skóla, heldur bara börnin mæti ekki og það byrja að hringi foreldrana og þeir eru í ýmsum heimsálfum eins og var rakið þarna við vorum í flataskóla sem fundi að hérna það var verið að athuga þegar börnin mæti ekki og hringdi foreldra og búið að hringi 3 heimsálfur hérna morguninn þegar fundurinn hérna var. Þannig að þarna verið að horfa á ekki að fara í neina þýska leið kannski sem Þýskalandi mjög stíft í þessu og gefur bara helst ekki frí úr skóla og hérna og þú þarft að kvitta fyrir það að þú kennir barninu þínu heima og svo framvegis það sem að þú ert að það er að missa af. Það eru ákveðnar svona ákveðin ótt það að ákveðin nemendur sé að missa svo marga daga á skóla að það komi niður á þeirra námi og þeirra líðan og jafnvel bekknum af því að nemandinn kemur og búin að missa svo mikið úr og það fyrir svo mikill fókus á að aðstoða hann við að ná því upp. Og þannig að hér eru stjórnendur í Garðabæ að samræma verkferla varandi þetta og ég ítreka það að það ekki verið að hérna, stíga neitt fætinum niður af neittni hörku heldur meira verið að setja þetta í samræmda verkferla og halda utanum þetta og hérna, þannig að eftir ákveðna margar fjarvistir þá hérna, fer ákveði ferli í gang til að skoða málin. Nú, það var svo sem ekki annað sem ég ætla að fara yfir á þessari dagskrá. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til mál? Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar, varandi liði skólanefndar, þá langar mig sem leys og kom undir þennan liðum samræmda reglur hérna skólasókn eða leyfisumsóknir. Ég held að þessi gríðalega mikilvægt að gera einhvers konar búa til einhvern sameiginlega ramma sem að allir eru getað sæst á Það kom líka mjög skýrt fram í skýrslu varandi skólaforðun. Það sem annars vegar fjallað skólaforðun af sem sagt, ástæðum sem eru auðvitað annars eðliseldur en að vera í fari frí með foreldrum en líka sömuleiðis mikil fjarvera nemenda vegna alls konar leyfa sem að hérna er eitthvað svona menning mjög víða. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög hérna þart og mikilvægt að við bara samfélagið allt einhvern veginn hugsi þess að hluti hans betur og þar ég held að það komi líka bara til af því að kannski virðingin fyrir þessu skólastigi er kannski mætti vera meiri og þetta sé bara hluta því og hérna að við séum svolítið svona stiga niður fæti sem samfélag og vonandi í samstöðu með foreldrum auðvitað því ég held að flestir átti sig á því þegar að þetta er skoða nánar að þetta er klárlega eitthvað sem að þarf að ramma að minnstakosti einhvern veginn inn þannig að það sé leyfi og ekki leyfi. Annað sem ég langaði að koma aðeins inn á þarna varðandi þessa þennan fund. Það eftir sem sagt í kynningu stjórnenda eða stjórnenda skólans í Flataskóla, nefndafundur var í Flataskóla. Ég sat hann reyndar ekki sjálf en varamaður minn sat fundin. Það var kannski tvennt sem að mig langaði kannski að taka sem umræði hér og það kannski annars vegar áhyggjur stjórnandans á þjónustu heilsugæslunar sem kom fram að heima, heilsu skóla hjúkrun af fræðingur starfandi við skólan væri mjög takmarkaðu tíma. Það væri meiri forföll en þurr en kannski eðlilegt þyki vegna bara heilsugæslunar, ekki vegna fjarveru viðkomandi starfsmanns af eigin persónlega ástæðum heldur vegna undirmönnunar á heilsugæslu. Ég held að sveitafélagin verði, við verðum að taka einhvern veginn þessi mál utan þennan þátt vegna þess að ég held að heilsugæslan og skólahjúkrun eru bara gríðlega mikilvægur þáttur í skólastarfinu og það má held ég alls ekki vera þannig að það verði einhvers konar afgangsstærð og ég held að við þurfum að allavega beita okkur þar sem við getum til þess að reyna að standa með því að þessi þjónusta sé til staðar og hvernig með bregðast við þegar að svo er að viðkomandi starfsmaður nær ekki að sinna því hlutfalli sem að honum er ætlað inn í skóla. Það var það. Annað sem að kom upp í þessu, ég held að þetta bara af þessum fundum hinga til, þá er þetta bara mjög gagnlegi fundir við stjórnendur að fá þetta samtal og heyra hvað er hvað. Ég veit ekki hvort ég á að þora út í þessa orðræðu hérna með frá því síðasta fundi, en skólastjóri þar talaði að skólinn sinni væri sprungin og hér varð mikil umræðu það hvað er að vera sprungin skóli síðasta við vorum hér. Ég bara, svona í stóra saminginu, það langar mig bara ef að við erum með bara í stóru myndinni, hvernig eru hvaða hugmyndir eru uppi til þess að bregðast við í raun að veru ef að þessum hérna, veruleika, ef að Flataskóli er sprungin eða orðin fullsetin af nemendum og Sjálandsskóli sömu leiðis við erum að sjá fram á nýtt hverfi eða hverfi í uppbyggingu eins og Lyngásinn sem þá hverfið á milli þessara tveggjaskóla sem að væntanlega líka hverfi sem að þangað muni sækja fjölskyldufólk með ung börn myndi maður, það er svona kannski það sem verið að beina fólki til, það er ungu fólki, fjölskyldufólki inn á þetta svæði. Hvað er fara að hugsa, nú bara svona í samtalinu, án þess að verið bara áhugavert að vita hvað hefur verið hugsað með þessa skóla í þessu samingi, er til lengri tíma litið. Þannig að það var áhugavert að heyra það og svo eins bara sömuleiðis hvaða áform eru. Nú þekki ég það náttúrulega ekki algjörlega niður í ystu rætur þarna en það er talað mjög slakt ástand á húsnæðinu og það sé komin tíma miklar endurbætur og það eitthvað sem að kosti mikla fjármuni. Ég veit að það komin þarna þeir verið að skoða eða taka út húsnæðið frá Eflu og svona hvað menn sjá fyrir sér í þessu, hvað erum við að tala einhverja stóra framkvæmdir framundan þarna eða sem þyrfti að komast á dagskrá eða er það ekki þannig? Ég held að það hafi verið já, það var þetta tvennt og eins það var, held ég, góð hugmynd sem kom upp á fundinum varandi skólaakstur og svona umferða umþeytið í kringu flataskóla og mér varst það svolítið áhugavert að heyra af því þar sem að við myndumst á þetta einhvern tímann í vetur að það væri hvar þannig fóreldra fyrir umferðar eða traffíkin á bílastæðinu annars er gagnvart skólanum umferðinni veginn og svo hann auðvitað líka þegar að verið að nýta planið fyrir íþrótta fyrir þjálfun og fólk börn eru að koma úr þjálfun sem er leiðis og þannig að það er mikil traffík á þessu plani, ég held að það sé alveg ljóst og alveg sama hversu gott ástandi á því er og það kom upp hugmyndum þá hvort að skólaakstur væri einfallega bara góð lausn fyrir þetta svæði og er gaman að heyra hvað fólki finnst um það.
Ljómandi, takk fyrir það, Lilja Hrund.
Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætlaði fyrst aðeins að segja bæta smá við fimmtalið með skólasóknina og þessa umgjör sem að stjórnendur hafa komið sér saman í kringum skólasóknina. Af fulltrúi skólastjórnenda á fundinum hafði það orði að það er frekar algengt eða ofalgengt, ég segi nú ekki mjög, en ofalgengt að nemendur séu þegar upp er staðið að missa heilt ár af 10 ára skólagöngu sinni með því að vera að fara til útlanda og vera tekin á skóla. Og að sjálfsögðu er mjög gott að krakkar og nemendur geti fengið að fara í frí, kannski taka 2 vikudagi kringu páskafrí og svona, en þegar barn er að missa heilt ár af sinna skólagöngu samtals, þá er þetta ekki að þjóna hagsmunum barnsins. Þannig að ég held að þetta var mjög tímabært og eins og Sigríður hafði orðið er ekki verið að fara þýskulegina í mörgum á okkur nágrannalöndum, þá var bara ólöglegt að taka barnið sitt úr skóla. En það er ekki verið að gera það, en þetta er, þú veist, verður vonandi, setur foreldrum vonandi strangari reglur og svona heldur betri utan um þetta. Og svo ætla ég líka að segja það sem að Sara Dögg var að segja með endurbætur í flataskóla, að skólastjóri flataskóla í mitt hafi það orðið á fundinum og fagnaði því mjög að það er verið að fara í mjög umfangsmiklar endurbætur í skólanum sem að skólinn hefur beðið lengi eftir og eins og ég skildi hann á að keyra það áfram einhver tíma á næstu.
Já, þetta eru fleiri sem óskattur að taka til máls, Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, takk fyrir þessu umræðu. Ég ætla fyrst að koma að sinna vandi heilsugæsluna sem að bæjarfulltrúi Sara Dögg var nafna. Og þessi umræða kom fram á fundinum og það var á síðasta kjörtímabili, 2015 eða 2016, þá kallaði skólanefnd heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á fund til sín til þess að einmitt að sinna sínu eftirlitshlutverki sem er eitt af líkil hlutverkum skólanefndar og hluti af því eftirlits hlutverki að nemendur fái þá þjónustu sem að þeir eiga að fá, þar með talin hérna, þjónusta frá heilsugæslu aðila. Og á þeim fundi komu fram þær upplýsingar að hérna, sveitarfélögin fá mönnun eftir ákveðnu reikni líkani og síðan er það ýmsir þættir í hverju sveitarfélagi fyrir sig sem að hafa áhrif á kannski þjónustuna frá einhverju tímabili til tímabils og það til dæmis hversu mikil heimahjúkrun er eða fjöldi hérna, eldri íbúa sem að þurfa heimahjúkrun og þetta getur stundum rekist á við aðra mönnun og það er akkurat það sem að hérna, við þurfum að fylgjast með og við rættum það á fundinum því að ég er sammála Söru Dögg að það er mjög mikilvægt að nemendur fái þessa þjónustu, það eru þeir að fá hana, það er kannski koma dagar þar sem að það er miði á hurðinni og sagt að hjúkrunarfræðingur er ekki við í dag. Og eins og Ólöf skólastjóri hérna sem að við vorum að ræða þetta við sagði ef að viðveran er eins mikil eins og hún á að vera þá er hún nægileg og þjónusta nemendu vel en það er þegar að fara að koma inn svona forföll út á álagi á heilsugæslunni. Og hérna við rættum það á fundinum að kalla aftur heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins til okkar á fund og munum gera það í haust til að fara við þessi mál og ég held að bara í þessum málum eins og öllum öðrum þá þarf maður auðvitað að sinna vel sinna eftirlits hlutverki og vera vakandi yfir því hvernig þjónustan er og hvernig staðan er. Þannig að við munum taka það áfram og það er bara komið í farveg að fylgja þessu eftir. Varðandi fjölda skóla, sprungna skóla eða ekki sprungna, framkvæmdir og svo framvegis, þá hérna er Sara, bæjarfulltrúi Sara Dögg Sanna að vísa þessi Álandsskóla og Flataskóla að því til og það er auðvitað hafa staðið yfir mikla framkvæmdir í sveitarfélaginu á skólamannvirkjum. Við erum að gera mjög mikla bragabót á Álftanesskóla sem að var mjög aðkallandi bara strax þegar sveitarfélagin sameinuðust og þar hefur verið staðið mjög myndarlega viðbyggingu og líka ástæðalega rósa skólastjórnendum þar fyrir hvað þeir hafa stýrt skólastarfinu vel í gegnum þennan vetur. Því að það hefur þurft að vera með mikinn sveigjanleika og hugsa út fyrir boxi til að allt gangi vel og þeir hafa gert það frábærlega. Og að því að þeir eru auðvitað ánægðir líka með þessar miklu framkvæmdir sem eru þarna og eru hannaðar algjörlega út frá þörfum skólans og hlutverki hans og nemenda. Einnig erum við auðvitað búin að byggja glæsilegan skóla í Urriðaholti sem að það er svolítið með skóla eins og harmoniku og líka því að við erum með hérna, frjálst val á milli skóla að nú er hann náttúrulega bara að byggjast og nemendur að flytja í hverfið. Sjálandsskóli, Hofstaðaskóli, Flataskóli, þetta er svolítið svona misjant hvað skóli er fullur hverju sinni og það er kannski ekki alltaf hægt að eða bara skynsalegt í rekstri hreinlega að hafa húsnæði sem að hérna, rúmar alltaf ítraustu hugmyndir á öllum tímum en því hefur vissulega verið mætt með færanlegum kennslustofum og ýmsu. Ég ætla líka að benda það að nú er liggur það fyrir að Alþjóðaskólinn hefur fengið lóð og er með byggingar áform og þar er fjöldi nemanda sem hefur verið í Sjálandsskóla frá 2006 eða frá upphafi Alþjóðaskólans og þegar að þau hérna flytja sig yfir í nýtt húsnæði Alþjóðaskólans að þá náttúrulega gjör breytt staðan í Sjálandsskóla og það er kannski svona á tímalínu svipaðir eins og uppbyggingi sem að Sara var að vísa til í þessu hverfi. Sjálandsskóli líka horfa til þess að taka þá inn hérna möguleikan á 5 ára börnum. Þannig að þetta er svona hlutir sem að þarf að horfa aðeins til lengri tíma en þó alltaf auðvitað bregðast við sveiflum á sóma samlegan og góðan hátt á hverju hausti. Og það er ákveðið hérna, hátt þjónustustig að leyfa foreldrum eða nemendum að velja grunnskóla og það er líka verið til þess að við þurfum að hafa svolítið þessa harmoniku hugsun í gangi. Og á þessum árum sem ég er búin að vera í forsvari fyrir skólanefnd, þá hafa gengið mjög mikla svona bylgjur milli bara meir og minna þessara skóla eins og ég var að nefna, Sjálandsskóli, Flataskóli, Hofstaðaskóli, Garðaskóli, nokkuð stabíl, Barnaskólin líka verið bylgjur þar í Hjallastefnan, þannig að þetta er svolítið það sem eins og ég segi, maður þarf að bregðast við innan skynsamlegra marka. Það var eitt viðbót, já, það var framkvæmdir í Flataskóla og, og þar eru bara, eins og Sara nefndi, þar er hérna efla að taka út það sem að, að þarf að gera og þannig að það er bara komið í ferli og er bara verið að vinna því og það er vissulega það sem að við viljum að bara okkar skólar séu glæsilegur og góðu standi og, og, hérna, og vinnum bara að því á öllum sviðum.
Já, ég ætlaði að byrja að vara forsetum orðið, en hann ekki hvorki fyrstinni annar hérna, þannig að... Takk að þér fyrir. Vara forseti. Ég bara, ég held að Jón og Gunnar verið ennþá. Ég ætla aðeins bara þetta, þá ætla ég líka nefna það, það er mögulegi á að stækka sjálfaskóla sem nefnir einn nefn álmu, samhliða uppbygging á Lyngásvæðinu. Og við varðandi hérna umferðamáli við Flataskóla, þá erum við að skipuleggja að það komi hringtorg þar fyrir framann og, og ég held að við ættum allavega að prófa að sjá hvernig það kemur út áður en að við förum í einhverja meiri háttar fluttinga í, í rútum til skólans. Fleiri sem óskastir að taka til máls? Svo ekki, þá fundagerðin lögð fram og þá það fundagerð skólan enda tónlistaskóla Garðabæjar. Sem óskar að taka til málsendur henni. Harpa.
Forseti ágæti bæfulltrúar, mér langar bara örstutt, fyrst við erum að, að tala um hérna, skort á plássi og annað, þá hérna, langaði mér bara að, að nota tækifæri og skjóta hérna, hvort að hérna, því veit að hérna, tónlistaskólin er fullsetin og það er hérna að skólastjóri þar hefur kvarta undan plássleysi og ég veit að, að það Garðabær skilst mér sem er frátekna lóð vegna mögulega stækkun á skólan sem er búin að vera frátekin í 20 ára eitthvað. Þannig ég bara spói hvort að það sé eitthvað í nánustu framtíð eitthvað vera að hugsa um að stækka tónlistaskólan eða ekki. Takk.
Bæjarstjóri.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi nánustu framtíð, það spurning hvað það langt, það, stækkun tónlistaskólans ekki á dagskrá í 30 ára áætlun, svo maður taki það nú bara inn og það rétt, það lóð þarna við tónlistaskólan sem bæði var hugsuð fyrir, já, tónlistaskóla og eða einhvers konar minja skála í tengslum við Hofstæði, það svo sem ekki hefur aldrei verið tekin inn sérstök ákvörðun um, um það. Hins vegar höfum við í gegnum tíðan að lagt áherslu á að, að búa til rými í skólanum. Við erum að gera það upp í Urriðaholtsskóla núna, gerum það í Sjálandsskóla og, og höfum verið að nýta skólahúsnaði eins mikið og hægtir og dreifa líka álæginu á tónlistaskólan þannig fyrr á, á dagi með samþykki foreldra og, og skólastjórnenda. Þannig að mér höfum nú fundist það vera bara ágætis hugsun og stefna í raun. En það rétt, lóðin þarna og, og en ekki nánustu framtíð.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? Svo ekki, þá fundagerðin lögð fram og þá það fundagerð umhverfisnefndar frá 15. maí. Hún lögð fram. Það voru að funda að gera samráðshóps um málefni fatlaðs fólks. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir henni, Sara Dögg.
Forseti, ég bæjarfulltrúar. Við erum búin að koma inn á þennan góða fund áður hér í dag. Það var tvennt sem að mér langaði að varpa fram hérna varðandi svona málefni sem að tengdust þessum fundi að koma inn á þessu fundi. Það voru þetta að vera að fara, var annars vegar verið þetta að vera að fjalla um skýrsluna um málefni fatlaðra ungmenna sem að hérna er tiltölulega nýkomin út. Það sem að fötlu ungmenni lýsa í raunverulegri stöðu fatlaðra ungmenna í samfélaginu. Annars vegar tengt skóla því að vera í almennu skóla og svo varðandi aðgengi að mitt íþróttaiðkun, annars vegar á tómstundaiðkun. Þar kom fram hugmynd sem að ég langaði til þess að hvetja Garðabæ til þess að skoða. Það var sérstaklega talað um, þetta er, þessi samráðshópur eru þetta bara, þarna eru hagsmunaðilar ýmissa félaga á samt, við erum þarna allan tvö úr pólitíkinni. Það var komið hugmynd um, og svolítið ringt í þessa skýrslu og það kemur mjög skýrt fram að ungmenni og kannski svona sem að kannski svolítið gera verkum að svona þurfti aðeins að kannski rífressa sjálfan sig í eða svona endurræsa hvernig þetta hugsað að hérna að ungmenni eru að upplifa það að þau eru ekki kannski tekið fullt mark á þeim í alls konar samingi og þá sérstaklega sem sagt, kom það fram í tengslu við bara skólasamfélagið þá erum við verum bara að hugsa að fötlu ungmenni er náttúrulega bara alls konar og ég svona ímynda mér á meðal til dæmis fatlaðra ungmenna sem að með einhverfu eða með þroskaskerðingu sem að gera verkum að kannski félagslega stendur ekki endilega jafnfætis jafnaldrum og þar leiðandi kannski þessi myndast þessi kannski misskilningur oft í samskiptum sem við vitum alveg að gerist og þá oft erfitt að fara að taka upp þráðin hverjum erum að kenna, hver er að gera hvað þegar þú ert með vissulega einstaklinga sem að er ekki kannski jafnfættist í einmitt samskiptum. Og hugmyndin var sem ég stálega þrælsnið, það var í raun að veru að fötlu ungmenni ættu sinn talsmann innan skólasamfélagsins, ekki endilega í hverjum skóla, en það væri talsmaður fatlaðra barna sem að gæti til dæmis í miklum samskiptavanda þegar við erum með kannski eldklár einhver börn sem að lenda í miklum samskiptavanda, ég bara taka sem dæmi, getur verið alls konar, að hafa sinn svona fulltrúa inn í þegar að vera að fara að leysa úr svona vanda og það kannski aðkoma margra barna og hérna vera að reyna að taka tillit vonandi til allra. Þannig að þetta fannst mér ótrúlega merkilegt að hérna Það það var mikið rætt hvort að það ætti ekki bara, er það ekki umsjónarkennarinn eða viðkomandi stuðningsfulltrú eða eitthvað álíka, en þarna var svolítið önnur sýn sem að mér fannst svolítið hérna áhugaverð og kannski svolítið svona nýtt stef í hvernig er hægt að mæta einhvern veginn þessum hópi í þessum fjölbreytileika og í þessu samfélagi sem á að vera þar sem allir er að vera saman. Þetta geti verið leið til að skoða. Þannig að það var það. Síðan var, hvað var hitt? Hitt var að það var, sem sagt, í þessari skýrslu var, sem sagt, annars vegar skólamálin og hins vegar íþrótta og tómstættastarfið og mjög langaði eiginlega að því ég fór að skoða aftur svona, bara í umræðinu núna undanfari er mikið verið að tala menntun og aðgreiningar. Og ég reyndar var á frábærum fyrirlestri að ég held í vikunni sem að þannig að doktor í uppbyldisfræði með hvað hann var að lýsa sænska samfélaginu mér varst það svolítið gagnlegt hann var að tala um annars vegar mér varst hún í fyrsta skipti kom einhver svona gagnrýni á þetta fyrirbæri og hvernig við varum að standa okkur í þessu og í fyrsta skipti fannst mér svona ekki verið að setja niður allir þessi sérúræði sem eru gríðarlega mikilvæg heldur miklu frekar vera gagnrýna að þau voru lagðu niður og fjármagni færi ekki inn í hefðbundu skólana þegar einstaklinginu kæmi síðan þangað. Því það vantaði alltaf meiri stöðning og kannski hefðbundu skólin, almenni skólin var ekki í það stakk búin að fylgja því almennilega eftir. Samlega þessu, þá langaði mér bara að hvetja til þess að Garðabær færi að setja stað einhvers konar, ég held að segja stýrihópur, minni mig, sem að tekur skóla stefnuna til endurskoðunar. Hún er síðan samþykkt 2014. Það er held ég svona búin að renna nokkur sinnum yfir hana og sjálf unnið eftir henni, þannig að en ég hef hvergi séð orðið menntun og aðgreiningar í stefnunni. Og ég held að sé að það er líka bara mjög áhugavert og það er áhugavert og kannski bara gott verkefni fyrir sveitafélaga að taka afstöðu. Hvað þýðir það fyrir, hvað viljum við að menntun og aðgreiningar, hvernig ætlum við að láta framkallast í okkar sveitafélagi? Það getur bara, það er alls konar hugmyndir þá. Ég held að við munum aldrei komast að einni niðurstöð hvað menntun og aðgreiningar er og ég held að það muni kannski bara vera þannig að sveitafélagin verður bara skilgreina það sjálf, hvernig þau horfa á það. Og hérna, því þetta snýst fjármagn, þetta snýst um sýn, hver er ábyrgur fyrir hverju, er einstaklingurinn ábyrgur fyrir því eða foreldri ábyrgur fyrir skólagöngu barna sinna eða í hvaða, það eru svona alls konar vinklar á þessu sem eru mjög spennandi að taka upp í samhengi, samhliða því þegar að skólastefna er endurskoðuð. Vildi vekja athygli á þessu.
Jómandi, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð? Svo ekki, þá hún lögð fram, þá það fundagerð stjórnar Hönnunarsafns Íslands, Stella.
Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að tala undir lið 2 og 3. Segja ykkur frá því að varandi aðsóknartölu, þá voru 6300 mann sem heimsóttu Hönnunarsafnið á síðasta ári og sem tæplega 20% aukning frá árinu á undan og við stefnum náttúrulega á fá fleiri gesti á þessu ári og nemendur sem voru á vegum skóla voru 11% af gestum og verða væntanlega hærra hlutfall á þessu ári. Þegar ný stjórn tók við síðastliðið sumar þá fórum við í stefnumótun með forstöðumanni og safnafræðingi safnsins sem er virkilega gefandi og frjó og þar eru nokkrar áherslubreytingar og á lykil þáttum starfseminar og sem eru núna að safna skrá og miðla í staðan fyrir safna skrá og sína. Og þetta var strax fór í framkvæmt bara seint á síðasta ári þegar safnaði var með sýningu á Instagram til dæmis á 100 ára hönnunarsögu Íslands. Og annar liður í þessum breytingum er að koma að fót hönnunarskóla, hönnunarsafnsins, sem er gríðarlega spennandi verkefni og safnar hlut nýverið 1500.000 króna styrk úr barnamenningasjóði til að koma á, til að undirbúa frístundanámskeið fyrir unglinga til að gefa þeim einsinn inn í heim hönnuða og vekja áhuga á hönnun. Það sem að þau verðum til leiðsögn mæntanlega fagfólks, arkitekta, vöru hönnuða, fata hönnuða og þess áttar. Svo hveti ég ykkur bara til að fylgja safninu á Instagram og Facebook og mæta á viðburði og sýningar.
Kærlega fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessari fundagerð? Ástu Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég bara rósaðar mikið og gott starfa að vinnast í hönnunarsafninu. Gaman að fylgjast með, ég fórum þetta á útskriftarsýningu, hérna tíundubekking í Garðaskóli gerni áskarði þess að var troðfyllt hús og sá einmitt þar allt starfsfólk forstumann og allt starfsfólk hönnunarsafnsins. Þannig með skaman hvað þau eru svona að taka mikinn þátt í bara lífinu hérna í bænum og svona setja sitt merki þar á. Mér langar bara svona aðeins með vangaveltur við því hvort það er endilega svör við því. Nú, hvernig staðan er varandi húsnæðismál hönnunarsafnsins? Það hefur oft verið talað að það vanti meira rými, það hefur svona hugmyndur að vera gaman að geta labbað hringinn safnið en ekki þurfa alltaf að labba sömulega tilbaka. Ég man þegar að nýr forstöðumar tók við, þá var að mér fannst mjög góður hugmyndir varandi að myndum svona aðeins að horfa tala við eigendur húsin sem opna húsnæði að framan að það verði gerði stærri gluggar að framverði húsin svona frá gólf upp í loft sem myndi svona opna bæði bara breyta rýmun og ásýnd svona torksins þannig að er þessi mál í einhverjum farvegi mér langar bara svona allavega við stjórnarinn langar bara svona aðeins að forvitna svona húsnæðismál.
Stella.
Þetta því miður ekki komið í neinn ákveðin farveg. Geymslurnar eru mjög fullar og þéttsetnar af munum en það hefur verið rætt eins og nefnir að opna safni í gegn. Það er ekki leyfilegt að opna það að framanverðu út en það hefur verið talað að opna það niður í Bónus, jafnvel koma mögulega einhverju hringrásarni gegn, en það er þarna húsnæði sem að, ekki húsnæði, það er þarna hluta húsnæðinu sem hefur ekki verið nýttur, sem að hérna, við komum vonandi í gagnið fyrr en seinn og verðum meðal annars nýttur undir þennan svo kallega hönnunarskóla, eða til að taka móti nemendum og gestum.
Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskættir að taka til máls? Svo er ekki. Það voru það fundagerð, næsta dagskrá fundagerð heilbrigðisnefndar frá 27. maí, eitthvað sem vil taka til máls undir henni. Nei, hún er lögð fram. Það voru það fundagerð stjórnar strætó frá 17. maí síðastlinum, eitthvað sem óskar eftir að taka til máls undir henni. Svo er ekki, hún er lögð fram. Það voru það fundagerð samráðsnefndar skíðasveða höfuðborgarsvæðisins frá 14. maí, Björg, gjör svo vel.
Forseti á getur bæjarfulltrúar, ég vil bara vekja athygli á því að eins og kemur fram í
fyrsta tölulið fundargerðarinnar þá rann kærufrestur út þann 31. maí frá sjá skipulagsstofnun og það hefur komið fram ein kæra. Þannig að og þetta var tekið fyrir á fundi SSH fyrir vikunni og þar var framkvæmdastjóri að farlega ræða við málsaðala. Þannig að staðan bara þannig, það bara verið að athuga og meta hvað hægt að gera í stöðunni. En ef við förum að ef þetta verið niðurst að vera svo, þetta sé bara svona kært og það verði ekkert gert og byggði eftir úrskurði, þá mun það tefja málið allt nokkra mánuði sem gerir töf á útboði enn meir.
Sem að óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð. Nei, svo ekki og þá erum við með tvær fundagerðir sorpu til umfjöllunar frá 29. apríl og 29. maí. Eitthvað sem vill fjalla sorpu. Svo ekki og þá eru þær lagðar fram. Og þá komið hér að samningi félagsmálaráðuneytisins og Garðabær móttöku aðstoð og þjónustu við hóp flóttafólks 2019-2021. Eitthvað sem vill ræða þetta eða förum við bara beint í atkvæðagreiðslu? Við förum bara beint í atkvæðagreiðslu þeir sem eru sammála þessum samningi gefið með merki. Hann samþykktur samhljóða og þá það næst samningur Garðabær og skátafélagsins Vífils styrkti byggingar útilífsmiðstöðar í Heiðmörk. Þeir sem eru þarna kemur ykkur umræða sem hún Björg ætlar að taka til máls undir.
Mjög stuttur. Fósit, og getur bæði fylgur að ég vildi bara fagna þessu samningi. Það sé loksins að verða af þessu. Og hérna, það er ótrúlega gæði fyrir skátafélag að eiga svona útilífsmiðstöð svona stutt frá bænum. Þetta eflir skátana bara gríðarlega mikið fyrir utan þetta verður áningastæði fyrir útivistafólkarni í heim.
Hver þetta, Björk? Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég þennan samning upp til samþykktar allega sinjunar, þeir sem eru sammála að gefa merki og hann samþykktur samhljóða. Og þá það til að Garðabæjarlistanum stofnum stýrihóps og ráðningu verkefnastjóra. Það Sara Dögg sem ætlar að fylgja því eftir.
Forseti, bæjarfulltrúar. Já, við erum hér með tillögu framkvæmdartillögu og koma þessum verkefnum bara af stað. Við ætla að lesa upp tillöguna, hún hljóða svo. Bæjarstjórn samþykkir að setja á laggirnar stýrihóp sem tekur utan öll verkefnin sem nú þegar hefur ákveðið af bæjarstjórna innleiða. Það innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, heimsmarkmiðan og heilsueflandi samfélag. Jafnframt samþykki bæjarstjórna verkefni velferð barna falli þar undir. Samhliða verður ráðin verkefnastjóri sem heldur utan framkvæmd verkefnanna. Nú þegar ári liðið frá því að Garðabær undirritaði samning heilsueflandi samfélag, þar sem á þessu fyrsta kjörtímabili búið að samþykkja innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem og innleiðingu heimsmarkmiðanna, kannski ekki seinna vænna en að koma verkefnum af stað með stýrihópi og ráðningu verkefnastjóra. Umræðan verkefnastjóra hefur svo sem færi fram áður og verið svona vangaveltur hvort þess væri þörf. Verkefnin eru stór og viðamikil og því mikilvægt og góð yfirsýn og gott utanumhald. Náist en ekki síður mikilvægt að fylgja vinnunni eftir sem að framundan er. Samkvæmt upplýsingum sviðstjóra, fræðslumála, íþrótta fræðslumála, eru undirbúinn sinna hafin og það búið að afla ákveðinu upplýsinga og gagna varðandi þessi verkefni frá alls konar þessum samstarfsaðlum sem að koma að málum sem á sveitafélum sem koma neru vel af stað með verkefnin. Og því finnst okkur tímabært að koma þessu úrhöfn af stað. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Sara Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, það liggur fyrir erindisbréf fyrir starfshópum innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna heilsueflandi Garðabæ, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og velferð barna í Garðabæ. Frá sviðstjóra sem verður þá lagt fyrir í bæjaráði núna á þriðjudag. og það er rétt sem að kom fram hjá Söru, tíminn hefur verið notaður til að afla gagna, skoða hvar við erum í samanburði við þessi markmið sem að koma fram og það má ekki tala þessi mál þannig að mínu viti að við séum bara á null punkti og það eftir að framkvæma öll þessi markmið og alla þennar sáttmála. Við erum komið mjög langt á mjög mörgum sviðum. Þannig að ég legg nú til að við bara höfnum þessari tillögu eins og hún sett fram vegna þess að erindisbréfið á dagskrá bæjarráðs núna á þriðjudaginn og ég ætla aðeins að lesa þetta erindisbréf sem að verður lagt fram. Hópurinn skipaði samkvæmt samþykki bæjarráðs frá, þá það frá næsta þriðjudag. Hlutverk að vinna að markmiðssetningu og tímasettri aðgerðaráætlun snerti innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, heilsueflandi Garðabæ, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og velferð barna í Garðabæ. Og bara að ég nefni það verkefni sérstaklega velferð barna í Garðabæ sem hefur fengið þróunarstyrk og verið mjög öflugt hér að þá er það verkefni sem að jú er vel kennt hér innan bæjar en ekki svo mikið fyrir utan bæinn. En það gaman að heyra frá sviðstjóra fræðslu og menningarsviðs Eiríki að hann klæjar í puttan að kynna þetta til sinna kollega. Svona gaman þegar gestur kemur á svona verkefni og sér hversu mikið þetta í raun. En við erum kannski vön þessu bara sem eðlan að hafa sem eðlan þátt. En gott og vel helstu verkefni í erindisbrifinu að kortleggja núverandi stöðu verkefnana, það verk er þegar byrjað. Að taka saman yfirliti við fyrirliggjandi hugmyndir verkefni, að móta tillögur og ramma forgangsröðum verkefna, að leggja drög að tímasettum aðföngum verkefna og vinna áætlunum kostnað við framkvæmd verkefnana. Og þarna mætti líka bæta við að koma inn einhvers konar árangurs mælingum. Það kannski oft sem að einn mælikvarðin eru þessar kannanir sem við erum með og bæði gegnum skólana og þessar almennu kannanir en það má alveg hugsa fleiri mælikvarða. Nú ábyrðamaður í erindisbréfinu forstöðumaður fræðslu og menningarsviðs, fulltrúar í starfshópi, eru fulltrúar frá tækni og umhverfissviði, fulltrúar frá fjölskyldusviði, fulltrúar frá fræðslu og menningarsviði og fulltrúar frá stjórnsýslu sviði. Og síðan eru samstarfsaðilar, hópurinn skal vinna náið með formönum fjölskylduráðs, íþrótt og tómstundaráðs, skólanefndum grunnskóla, skólanefndum leikskóla og umhverfisnefndar á samtínum ýmsum nefndum og ráðum á vegum bæjarins. Starfsmenn Garðabæjar eru samstarfsaðilar líka, forsvarsmenn heilsugæslu, höfuborgarsvæðisins, lögreglun og höfuborgarsvæðin og félagasamtök í Garðabæ. Þetta með svona svipuðum hætti og annar staðar hefur verið gert. Síðan kemur að þessu með verkefnisstjóra eða starfsmaður skoðað verður með þörf fyrir verkefnisstjóra við vinnslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. Það ekki alveg sjálfgefið að það þurfi að ráða verkefnisstjóra í öll svona ný verkefni. Stundum þetta þannig að við viljum láta verkefni bara bætast þess vegna við og verða sjálfstæðan og sjálfsæðan hlut í starfi viðkomandi starfsmanna. Nú skil á verkefnum, hópurinn skilar á 6 mánaða fresti skýrslu framgang verkefna til bæjarráðs og nefnda. Þetta vildi ég nú bara segja ykkur, þetta verður lagt fyrir í bæjarráði á þriðjudag og ég legg því til að þessi tillaga sé í raun óþörf og þar með felld og við tökum málið fyrir á þriðjudag.
Harpa hefur óskað eftir að taka til máls.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við fögnum því auðvitað að þessum málum sé hérna að taka næstu eða það sé verið að taka næstu skref í þessum málum. Ég vil ennfremur samt hérna nefna það að þegar að hérna við vorum að ræða verkefnastjórn í hvort það var í haustu eða vor mannkið þegar við varum að byrja að tala um þetta fyrst að hérna að þá erum við bara að tala heilsueflandi samfélag og hvort það þörf var á verkefnastjóra og ég held að það voru hérna alveg skipta skoðanir af því hvort það þyrfti ekki en nú búið að bætast við fjölmörg verkefni og þetta eru gríðarlega stór og viðamikil verkefni sem að ég held að teljist hérna, sem að ég myndi telja að, að fá inn sérfræðing sem með sérþekkingu á lýðelsumálum á þessum hérna, að innlega svona starfsemi að við ættum alveg að íhuga það hvað sem kemur svo út af þessum stýruhópa þá vildi ég bara hérna, að brýna mikilvæg þess að vera með hérna, þessa sérþekkingu inn í lýðelsumálum þegar að að þessi málum kemur. Takk fyrir.
Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég fagna þessu bara gríðarlega, bara frábært að heyra og að þetta bara að gerast. Hlakka til að minn fyrsta formlega bæjarráðsfund að samþykkja það, fara yfir það. En mér finnst hérna Það nú skemmtilegt að maður mátt samþykja þessa tillögu sem. Ég hérna, veltu fyrir mig hvort það sé ekki að þetta finna eitthvað flut á því.
Sigríður Hulda, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu félagar, mér langaði bara aðeins hérna smá faglegt innlegg í þetta þessa umræðu fyrir Gunnar nefndi verkefni velferð barna í Garðabæ. Að hérna og það í þessum málaflokki að vera mínum að tvennt sem gríðarlega mikilvægt. Það í fyrsta lagi að sko byggja á því sem til og nýta það og ramma það inn og gera betur í því og svo að tína sér ekki stjórnsýslumálum heldur hérna láta verkin tala en velferð barna í Garðabæ verkefni sem var stofnað 2012 og sem sagt vinnur þvert á sem sagt alla íþrótta og tómstunda hérna starfsemi og skóla starfsemina og hérna það hefur einmitt verið stýrihópur í kringu það verkefni og þetta heildstætt vinnulag varðandi velferð barna og verklag og vinnu aðferðir ef grunur um ofbeldi vanrækslu eða áhættu hegðun og hérna líka mikil fræðsla inn í þessu verkefni og þetta það verkefni sem að þróunarsjóður grunnskóla frá því að hann tók til starfa hefur styrkt mest af verkefnum af því að allir skólar hafa sótt saman þetta og hérna og það sem sagt hlutfallslega þetta það verkefni sem að mest fé hefur runnið til úr sjóðunum og hérna mjög þétt svona fræða og tengsla og viðbragðs áætlun og net sem við höfum og eins og bæjarstjóri nefndi að hérna forstöðumaður fræðslu menningarsviðs væri að tala þetta og þetta eitt af því sem við höfum til að byggja á þannig að þetta sem við erum að fara inn í ekki alveg nýtt fyrir okkur en við erum að tengja það hérna lýðheilsuáætlun og heimsmarkmiðunum og hérna og tengja það inn í það og bæta í.
Fyrir þetta. Það liggur fyrir hérna þessi tillaga og við þurfum þá að taka afstöðu til hennar nema þið telji ástæðu til að draga hana tilbaka vegna þessa erindisbréf liggur fyrir. Eða viljið ekki láta kjósum hana? Ingvar?
Forseti, að geta bæðfjöldur ár. Sjá sem við látum við kjósum tillöguna. Það væri hálfa astnald að hafna þessari tillögu og var svo að vinna að því að búa til stýrhóp. Finnst mér allavega. Þannig að ég legg nú til að við samþykjum þessa tillögu. Hún bara þrælgóð. Við erum greinlega ítt við fólki. Koma stýrhópnum að stað. Þannig að ég legg til að við samþykjum þessa tillögu. Hún fer í kostningu. Takk.
Þá kjósum við þessa tillögu nema fleiri vilja taka til máls. Þeir sem eru vilja samþykkja hana gefum merki. Það eru þrír, þeir sem eru á móti gefum merki. Það eru átta til að skoðast feld. Þá er það síðast í dagskráliðu til að Garðabælistar gagnsari stjórnsýslu. Sara Dögg.
Forseti, bæjarfulltrúar. Tillaga hljóðar svo. Garðabæðalistin leggur fram tillögu þess efnis að unni verði skýrt verklag um þann tímarama sem stjórnsýslun er gefin til þess að veita upplýsingar fyrirspurnir kjörinna fulltrúa er varða starfsemi sveitafélagsins. Þannig að hámars afgreiðslufrestu verði ákvarðaður. Greinargerð er stutt til þess að styðja við gagnsæi og fagleg vinnubrögð stjórnsýslunar skiptir máli að verkferla liggi fyrir sem flesta þætti stjórnsýslu. Það skiptir máli að aðgengi á upplýsingum sem gott og skilvirkni í að veita upplýsinga við fyrirspurnum sem skýr þegar kemur að tímarama skil á þeim gögnum sem óskað er eftir. Tillagan er lögð fram þar sem nokkur mismunur er á veittum svörum við formlegum fyrirspurnum nú þegar og því ekki skýrt hvað viðmið er við skil á upplýsingum sem óskað er eftir. Takk.
Gunnar.
Já, forseti á getur bæjarfulltrúa, það eru margir fletir á þessu máli, ég legg til að þessari tillögu verið vísa til bæjarráðs. Ég vil aðeins nefna nokkra fleti, almennt er þetta þannig að það eru 7 dagar til þriðja aðila þegar spurt er til dæmis út í stjórnsýsluna og ef að, það næst ekki svara þá hafa menn 15 virka daga. Og það eru þá einhverja skýringar, næst ekki gögn eða eitthvað slíkt. Nú það eru þingskapalög líka sem að kveða á 15 daga þegar ráðherrar eru spurðir og geta ekki svarað strax. Sko, að því, til að bera með sér að hún stjórnsýslan þurfa að vera gagnsægri, það er eins og hún sé þá ekki gagnsæg. Við höfum ekki upplifað það neitt sérstaklega hér, en... Það líka spurning hvort að sé hægt að miða við einhverja daga, það þetta hafa viðmið, því að hvað gerist hér hjá okkur ef að við náum ekki að svara innan, við skulum segja, 3 vikna, ef að það nú viðmið. Það geta komið upp slík tilvik og eigum við þá að fá sekt eða hvað gerist. Ég held þetta þurfa að vera bara í ákveðnu svona samstarfi, milli aðila, það reynt að svara eins fljótt og mögulegt Þetta fer eftir umfangi þeirra fyrirspurna sem að koma og hvaða starfsmenn að vinna þetta og hver eru forgangsverkefnin. Sveitarstjórnarlögin segja alveg skýrt það að starfsmenn, eins og bæjarfulltrúar í raun eru, eigi rétt á öllum upplýsingum og það er enginn að reyna að leyna neinum upplýsingum. Hins vegar eru aðstæður þannig að það ekki geta svara á morgun eða hinn eða fyrir einhver ákveðna fundi ef svo ber undir. Það líka var og mjög áberandi á síðasta kjörtnæðabili að það var verið að spyrja hluti sem að allir voru með einum eða öðrum hætti annarkvort í fundagerðum, í skýslum eða lágu fyrir Og þá verður maður kannski að gera þá kröfu til bæjarfulltrúa og að þeir kynni sér gögnin og nái sér í upplýsingarnar. Og bara til þess að, já, ég endurtek það, ég legg til að tillögunni verið vísa til bæjarráðs til svona frekari umræðu. Ég vil bara benda á þessa hluti hér og nú. Ég vil líka benda á ágæta ritgerð sem að fjallað þessi fyrirspurnarmál. Frá Háskóla Íslands og þar segir með annars að rannsóknir leiddi einnig í ljós, það leiddi eitt og annað jákvætt í ljós að menn þurfa að fá upplýsingar og það eðlilt að spyrjast fyrir, en rannsóknir leiddi einnig í ljós að þingmenn nýta fyrirspurnir til að vekja athygli á eigin baráttumálum og halda sér þannig sýnilegum gagnvart fjölmiðlum og almenningi. Og þetta er allt saman eðlilegt í raun. Og menn voru þá spurðir, er þetta hafa eitthvað annað form, það kom engin lausn á því. Þannig að ég nú bara svona að fara heilt yfir sviðið. Við eigum í svona litlu samfélagi eins og hérna hjá okkur, við eigum að geta sett fram gagnlegar og góða fyrirspurnir, við eigum að geta skilið það að það geta svarað á morgunni að hinn og ef að það einhver dráttur á þessu, að þá eru skýring og það þarf ekki annað að taka upp síman og spyrja býtu að hverju er þetta ekki komið. Og oft er þetta þannig að þetta unnið í hendurnar á annarkvort bæjarstjóra eða bæjarritara og við þurfum að sannreina upplýsingarnar. Þannig að ég vildi nú bara að þetta kemur fram. Ég legg til að hún eru vísa til bæjarráðs.
Sara, takk.
Forseti, bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta Gunnar, bara fínast einleg og ítreka það í þessu felst engin tortrykninga hvort því að sé vera að leina upplýsingum en neist ekki, það snýst ekkert um það. Ég held að sé að væri áhugavert, ég veit ekki hvort ég að fara að útskýra þetta eitthvað, fara inn í þetta. Ég held að við Guðjón erum í mjög fínum samskiptum alls konar og hérna og margir sem sagt, margar góðar upplýsingar að hafa frá honum sjálfum og ég held að enginn svari jafn rætt og hann. Hvenær sólarhring sem það er, það getur komið okkur öllum stundum. Mjög hérna, já, til bara að þakka kjærlega fyrir þín störf, Guðjón, í þessu. Það eru algjörlega til fyrirmyndar og miklu meira það. Það sem ég kannski að vísa meira í að það kannski sem bæjarfulltrúi vitum við ekki endilega hver viðmiðin eru og við Guðjón hefum líka alveg rætt það. Það kannski ekki verið sérstætt form á því hver viðmiðin eru í svarfresti og hérna og svona ég held að við höfum ekki verið almennt að leita okkur upplýsinga til þess að halda okkur einhvern veginn sýnilegum þannig að verið svona frekar svona rýni upplýsingar tölur og annars slíkt sem að við höfum verið að leitast eftir og svona að reyna að finna því farveg en bara takk fyrir þetta, þetta er bara fínt.
Ljómandi, eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá hér tillagum að vísa þessari tillögu til bæjaráðs, þeir sem eru því sammála að gefa með merki og það samhljóða. Og þá byggjum við bæjarréttara að vera mjög snöggan að lesa fundagerðina. Ykkur aðtöga sem við fundagerðina. Svo ekki, þá þakka ykkur fyrir snöggarlegan fund og óska Liljuhrund og sjálfstæðisfélaginu til hamingjum ammali í dag. Fundið slitið.